सूरत तलाक मदीने मुनवर में नाज़िल थी आहे। इन ई सूरत में ॿ रुकू ऐं 12 आयतूं आहिनि।
बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
अल्लाह ताला जे नाले सां शुरू करियां थो जेको निहायत महिरबान बाजारो आहे।
يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا
اے نبی کریم تواں امت کے بدھایو جڑے تواں عورتن کے طلاق دین جو ارادو کریو او تواں انن کے انن جی پاگائی میں طلاق دیو اے تواں عدت جو अंदाज़ो करियो ऐं तव्हां पंहिंजे ख़ालिक यानी अलाह खां ॾिजो। तव्हां उन्हनि खे पंहिंजे घरनि मां न कढो ऐं न इहे पाण निकिरनि, मगर जो इहे साफ़ बेहयाई आणीनि ऐं इहे अलाह जूं हदूं आहिनि। ऐं जेको माण्हू अलाह जे हदुनि खां वधे थो उहो बेशक उन पाण सां ज़ुल्म कयो। तव्हां नथा ॼाणो, शायदि अलाह ताला उन खां पोइ को नओं हुकुम मोकिले।
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا
وجده انن جي عدت پوری ٿين جي قريب ٿي او انن کي نيڪي سان روڪيو يا نيڪي سان انن کي جدا ڪريو ऐं तव्हां पाण मुसलमाननि मां ब इंसाफ़ वारा शाहिद मुक़ररु करियो ऐं तव्हां ख़ुदा कारण शाहिदी ॾियो। इहा उन माण्हू लाइ नसीहत कई वञे थी जेको अलाह ताला ऐं क़यामत ते ईमान रखे थो ऐं जेको माण्हू अलाह ताला खां ख़ौफ़ करे थो, अलाह उन लाइ निजात जो रस्तो पैदा करे थो ऐं उनखे उहो उतां रिज़्क अता करे थो जितां पाण गुमान नथो रखे। ऐं जेको माण्हू अलाह ताला ते तवकल करे थो उहो उन लाइ ॿिन्ही जहाननि में काफ़ी आहे। बेशक अलाह ताला पंहिंजो हुकुम जारी कंदड़ आहे। बेशक अलाह ताला हर शइ लाइ अंदाज़ो मुक़ररु कयो आहे।
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا
ऐं तव्हांजी औरतुनि मां जिन खे हेज़ नथो अचे, जेकॾहिं तव्हांखे उन्हनि जी इदत ॻण में मुश्किल पेश अचे, पोइ उन्हनि जी इदत 3 महीना आहे। ऐं उन्हनि औरतुनि जे लाइ जिन खे अञा हेज़ न आयो हुजे ऐं हमल वारनि औरतुनि लाइ इदत ई आहे जो इहे पंहिंजा ॿार ॼणनि। ऐं जेको माण्हू अलाह ताला खां ख़ौफ़ करे थो, अलाह ताला उनजे कम में आसानी पैदा करे थो।
ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا
يو الله جو حکم آهي جيڪي توهان ڏانهن نازل ڪيو اٿس ۽ جيڪو ماڻهو الله تعالى کان خوف ڪري ٿو الله تعالى ان سان سندس ڪيل گناه ميٽي ٿو ۽ ان لاءِ اجر عظيم آهي
أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى
تمام انن عورتن کے انن جائن یعنی گھرن تے رہائیو جتے تمام پان پانی توفیق آہر رہو تھا این تمام انن کے تکلیف نہ پہنچائیو جو انن تے تنگی تھیے این جے کریں اوے عورتوں حمل تھا آہن وہ تمام انن کے خرچ دیو یعنی مانی ٹکی وغیرہ ایس تائیں جو اوے بار جنین وہ جے کریں یہ تمام جے بارن کے کھیر پیارن وہ تمام انن کے سندن اجورو دیو ऐं हुन ई लाइ तव्हां पाण में नेकीअ सां सलाह मशवरो करियो ऐं जेकॾहिं तव्हांजी पाण में कशमकश पैदा थिए पोइ फौरन हुन ॿार खे ॿी औरत खीर पीआरे
لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا
امير مانو پنهنجي حيثيت مطابق بار تي خرچ ڪري ۽ غريب مانو پنهنجي پهچ آهر ان تے خرچ کرے انہی ماں جکی کچھ ان کے اللہ رزق ڈنو ہے نہ تو تکلیف دے اللہ کے انسان کے مگر سندس دنے مطابق ان قریب اللہ تعالی تنگی کھاں پوئے فراخی پیدا کندو
وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا
۽ ڪيترائي ڪوٺاڻا هئا جن پنهنجي رب ۽ پنهنجي رسولن جي حڪمن جي نافرماني ڪئي اسان انهن سان بي حد سخت حساب ڪيو ۽ اسان انهن کي بي حد سخت عذاب ڪيو
فذاقت وبال امرها وكان عاقبه امرها خسرا
انهن پنهنجي ڪيل جو وبال ڏٺيو ۽ ان ڪم جي پچھاڑي نقصان واري ٿي
اعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا اولي الالباب الذين امنوا قد انزل الله اليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم ايات الله مبينات ليخرج الذين امنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا قد احسن الله له رزقا
الله تعالى انن لاءِ سخت عذاب تیار ڪرايو آهي پوءِ توهان الله کان ڏجو اي عقل مندو جن ماڻهن ايمان آندو بيشڪ الله تعالى توهان ڏانهن صاحب ذکر رسول عربي موڪليو جيڪو توهان تي الله جو صاف آيت تلاوت ڪري ٿو ان لاءِ جن ماڻهن ايمان آندو ۽ نيڪ عمل ڪيا انهن کي اونداهين مان ڪڍي روشني ڏانهن آڻي ۽ جيڪو ماڻهو الله تي ايمان آڻي ٿو ۽ نيڪ عمل ڪري ٿو الله تعالى ان کي باغن ۾ داخل ڪندو جن جي هيٺان نهرون وهن ٿيون هميشه هميشه انهي ۾ هوندا بيشڪ الله تعالى ان لاءِ سنو رزق يعني بشت رکھيو آهي
الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما
الله تعالى هو آهي يه ست آسمان اي انهن جيتريون زمينو پيدا كيو آهي उन्हनि सभिनी में अलाह जो हुकुम जारी आहे बेशक अलाह ताला हर शइ ते क़ादिर आहे ऐं बेशक तहक़ीक़ अलाह ताला हर शइ जे इल्म खे इहातो कंदड़ आहे